Азатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 27 декабрь, шимбе. Бүген Азатлыкта. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Югалсам да көтсен мине шәлкемнең дәвамы булыр. Ана үз баласын 60 ел буе эзли. Яңа килгән хатларны укырбыз. Татар эстрадасы артистларына интернетта сәхифәләр ясауга ихтияҗ бармы? Беревиз тапшыруында татарча веб-остасы белән танышырбыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә төп хәбәрнең кыскачасы. Пакистанда бер ел элек үтерелгән оппозиция җитәкчесе Беназир Буттаны искә алдылар. Израиль Газада яңа һөҗүмнәргә әзерләнә. Узган төндә Фәлестин ягында 150-дән артык кеше һәлак булды. Газпром Украинага газны туктатырга теләми. Киев әле бурычларын түләп бетермәгән. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израиль хәрби һава көчләре Газзага һөҗүм итте. Фәлестин чыганаклары хәбәр итүенчә 150-дән артык кеше һәлак булган, 300-ләп кеше яраланган. Аларның күбесе тыныч халык. Израиль гаскәрләренең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, бу һөҗүм әзерлек барган чараларның берсе генә. Бу чаралар белән Израиль үз ватандашларын Газзадан дәвам иткән ракета һөҗүмнәреннән сакларга теләвен белдерде. Фәлестин президенты киңәшчесе Ясир Абетраба һөҗүмнәрне туктатырга чакырды.
Мин бу агрессия корбаннарына тилектәшлек белдерәм һәм Израильне Газзага каршы һөҗүмнәрне туктатырга чакырам, диде Фәлестин рәсмие.
An immediate halt and ending of this aggression against Gaza Strip.
Шимбәгә каршы төндә Израиль хәрби һава көчләре Газза сызыгындагы корылмаларны берничә тапкыр утка тотты. Шираттагы хәрби чараларга җирөсте гаскәрләре катнаштырылачак дип хәбәр итте гаскәрләрнең матбугат хезмәте. Россиянең Газпром ширкәте 1 гыйнвардан Киевка газ җибәрүне туктатмау юлларын эзли. Ширкәт вәкиле Сергей Куприянов сүзләренә караганда, Мәскәү Киевка бурычларны түләү өчен башка юллар табарга ярдәм итәргә тырыша. Украинаның Газпромга 2 миллиард доллар чамасы бурычы бар. Бурыч ел беткәнче түләнмәсә, Мәскәү Украинага газны 1 гыйнвардан туктату белән янады. Украинага газны ябу белән Россиядән Украина аша газ алучы кайбер Европа илләренә дә газ барып җитмәскә мөмкин. Газпром башлыгы Алексей Миллер ширкәт моңа җиткермәү өчен тырышлыклар күрә дип белдерде. Украина тикшерүчеләре хәбәр итүенчә, 24 декабрь кич Кизләү Евпатория каласында 5 катлы йортта булган шартлауның сәбәбе газ баллоннары. Кичә коткаручылар бинаның базында 11 тулы газ баллонны тапкан. Хөкүмәтнең тикшерү комиссиясе рәисе, беренче вице-премьер Александр Турчинов шартлауның шундый зур булуының сәбәбе нәкъ шул баллоннар булу ихтималы бар. Аларның берсеннән генә булса да газ чыгып торган булса, газ баз эченә тулган булырга мөмкин диде. Шартлауда 27 кеше һәлак булды. Кичә Украинада матәм көне иде. Премьер Юлия Тимошенко бу фаҗигадә гаепле булган рәсмиләрне җавапка тартырга чакыра. Узган ел ул бу йортта яшәүчеләр шәһәр рәсмиләренә идән астында газ баллоннарын сакламау сорап мөрәҗәгать иткән булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Пакистанда элекке премьер-министр Беназир Буттаны искә алыр өчен аның кабере янына меңләгән кеше җыелды. Минем аңа карата мәхәббәтем шиксез иде. Аның үлеменнән соң каберенә килеп аны искә аласым килде, диде Рашан Али Азим. Буттыга 2007 елның 27 декабрендә Равалпинди шәһәрендә халык алдында чыгыш ясаганда һөҗүм ителде. Шартлауда аның белән бергә тагын 20 кеше һәлак булды. Элекке президент Мөшәрәф хакимиятенә каршы торган оппозиция җитәкчеләреннән иң абруйлы булган шушы ханымга 54 кенә яш иде. 80-нче һәм 90-нчы елларда ул инде Пакистан хөкүмәтләрен җитәкләде. Шуннан соң Бутта ришвәтчелектә гаепләнеп, илдән китәргә мәҗбүр булды. Һәм Пакистанга кире 8 ел сүргендә яшәгәннән соң узган елның октябрендә генә кайта алган иде. Пакистан премьер-министр Юсуф Риза Гилани аны алмаштыра алырлык кеше юк дип белдерде.
Nobody is able to replace that.
Сәясәттә зур бушлык хасил булды. Әмма аның зирәклеге, аның тәгълиматы, аның карашлары һәм максатлары калды. Дөнья җәмәгатьчелеге, Пакистан халкы, Пакистан халык партиясе аның берләшү сәясәтен иншалла дәвам итәчәкбез дип вәгъдә итәбез. Без аның Пакистан халкы хукуклары өчен юлын дәвам итәчәкбез, диде премьер-министр. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун бу террор һөҗүмен тикшерү өчен халыкара комиссия төзелергә тиеш дип белдерде. Пакистан рәсмиләре җөмдә Әл-Кайданы гаепле 5 кеше кулга алынган, тикшерү әле дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Россия президентының глобаль финанс кризисына шишүдә бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре белән хезмәттәшлек итү тәкъдимен бик урынлы һәм файдалы дип саный. Дмитрий Медведев бу хакта 25 декабрьдә Мәскәүдә Иминлек шурасы һәм Дәүләт шурасы утырышында белдерде. Президентның матбугат хезмәте белдерүендә Башкортстан җитәкчелеге бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре белән элемтәләрне үстерү өчен күп көч сала. 2008 елда Казахстан, Таҗикстан һәм Беларус Республикасы белән хезмәттәшлек артты диелгән. Башкортстанда яшәүче Евгений Кариев Россия җитәкчелеген илдә җитештерелгән машиналарда йөреп, халыкка үрнәк булырга чакырды. Чит ил машиналарын Россиягә кертүгә түләүнең артуына һәм үзенең хокуклары бозылуына каршылык белдереп, Кариев Мәскәүнең Пресненский районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Премьер-министр Путин һәм аның күпсанлы такымы Волга һәм Жигули машиналарында йөри башласа, Россия халкы да аларга ияреп, җирле машиналар ала башлар дип ышанам. Россия Конституциясе синең хукук тигезлеге турындагы 19-нчы маддәсе нигезендә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба сезне Азатлык дулкынында татнеттагы бәяләр турында татарча веб остасы белән әңгәмә көтә. Әлегә атналык күзәтү белән танышыйк.
Яңа елның беренче айларында Россиядә 250 меңләп кеше эш урыннарын югалтачак дип фаразлана. Соңгы араларда кешеләрнең акча җиткерә алмыйча үз-үзләренә кул салганнары турында хәбәрләр ишәя. Татарстанда финанс кризисы йогынтысы көннән-көн ныграк сизелә. Бу атнада республиканың Татнефть ширкәте беренчеләрдән булып үзенең табышсыз эшли башлавын игълан итте. Чалыдагы КАМАЗ хезмәткәрләре бер айлык мәҗбүри ялларын төрлесе төрле кәсептә үткәрәчәк. Акча эшләү юлларын алар хәбәр итми, көндәшлек һәм салым хезмәтеннән курка.
Безнең бик күп эшләр ипотекага квартиралар алдылар, мин үзем дә алдым. Моны түләү бүгенге көндә бик җиңелдән түгел, ни өчен дигәндә, һәр гаиләнең киреме төрлечә. Беребездә кризисны көтмәде, барыбыз да машина да алды, квартирасын да алды.
Диде КАМАЗда эшләүче Хөсәйн әфәнде Хамматов. Сейшәмбедә Мәскәүдә газ экспорт итүче илләрнең җыены үтте. Россия премьер-министры Владимир Путин бу форумны даими эшли торган оешма итәргә тәкъдим итте. Көнбатыш илләре бу оешма ОПЕК шикелле газ бәясен билгеләүче оешмага әйләнер дигән борчылу белдерә. Ул арада киләсе елга да газны арзан бәягә сатып алу турында сөйләшер өчен Мәскәүгә Беларус президенты Александр Лукашенко килеп китте. Россия Думасына кертелгән күзләү һәм хыянат турындагы төшенчәләрне киңәйтүче төзәтмәләрне оппозициядәге фиркаләр һәм чит ил матбугаты тәнкыйть утына тотты. Алар бу канун өлгесе җәмгыятькә куркыныч тудыра һәм Россия гадәттән тыш чараларга совет заманындагы кебек башка фикерне бастыру сәясәтенә кайтырга җыена дип бер шул белдерде. Дәүләт Думасындагы Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков независимая газетага биргән әңгәмәсендә зур күләмдә кыскартулар булган шәһәрләргә милициягә ярдәмгә үзәктән эшке гаскәрләр китерелә дип белдерде. Эшке хәрби кешеләр идарәсендә бу хәбәрне расламадылар, әмма идарәнең матбугат вәкиле Василий Панченков җирле милицияләрнең үз кешеләре җитәрлек. Халыкны бастырырга кирәк булса, аларга ОМОН ярдәм итә ала дип белдерде. Башкортстан яшьләре оешмалары һәм хәрәкәтләре Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте.
Анда финанс кризисының федераль үзәк җитәкчеләре хаталарын ачыктан-ачык шәрәләндерү әйтелгән, нефть һәм газдан кергән акчаларны әрәм-шәрәм итү җинаять дип бәяләнә. Резерв фонды һәм дәүләт байлыгы фондлары турында федераль кануннар кабул ителмәү сәбәпле ил файдасына киләчәктә эшләсе акчалар аерым кешеләрнең күрсәтмәсе белән туздырыла диелә. Ачык хатта шулай ук төбәк җитәкчеләрен сайлау мәсьәләсе дә телгә алынган. Цитат: республика президентларын һәм губернаторларына билгеләп кую Русиянең төп канунына каршы килә. Русия Федерациясе субъектлары башлары сайланып куелырга тиеш. Башкортстан яшьләре сайлап куелган республика президентын якларга әзер. Цитат тамам.
Беренче дөнья сугышына китеп, әсирлеккә эләккән татарлар башкарган җырларның берелеше Казанга кайтты.
Бу җырга 90 елдан артык инде, тиздән 100 булачак. Аны беренче дөнья сугышына китеп, германнарга пленга эләккән татар әсире башкара.
Әлеге җырлар нигезендә 1938 елда Германиядә чыккан татар текстлары дигән китап нигезендә эзләнүләр үткәреп, бу җырларны башкаручыларның нәсел-нәсебе дәвамчыларын табу ихтималы да бар. Гомумән тарихчыларны, этнографларны, фольклорчыларны алда зур эшләр көтә. Германиядә калган зур өлешен кайтаруда әлегә зур проблема булып тора. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы Россиянең беренче каналында алып барылган «Жди меня» проекты белән бергәләп әзерләнгән «Югалсам да көз син мине» шәлкемен дәвам иттерәм. Бүген дә Азатлык студиясендә яңа язмышлар, яңа исемнәр белән танышырбыз. Шәлкемне Мәликә басыр әзерләде.
Югалсам да көт семене тапшыруының шираттағысында, түрлі сәбәпләр арқасында туғанларын югалтушылар язған хатлар арасында шундыйлар бар. Ана үзенең кызын 60 ел буе эзләү турында яза. Аннары гаилә таркалу сәбәпле балалар төрле якка таралышып югалышканнан соң үзенең бер туган сиңлесен һәм абыйсын эзләүче турында. Һәм инде тагын бер хат бабасы белән әбисен эзләгән аныктан. Ул әтисенең Владивостокта вафат булып, Казанда күмелгәнен генә белә. Менә шундый авыр язмышлы кешеләрнең интернетка хат язып туганнарын эзләүләре турында булар безнең чираттагы тапшыру. Бик күп хатлар арасыннан безнең милләттәшләребез язмышы турындагы хатларны Азатлык радиосына Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вакиле Илгизер Шарафетдинов алып килде. Тыңлыйк аның үзен.
Хат язган Хазиева Илфан, ул язган үземнең кызымны эзлен дип. Бу бик күптән булган хәл, 47 елны сугыштан соң Казанда булган хәл бу. Кызы Султанова Зинфире Тимербаевна 46 елгы тууы белән, аларның 49 елдан бирле юк илемтә. Менә мондый хәл 47 елны бәләкәй бала белән бер яшьлә булмаган әле кызына аны хөкем итәләр. 2 ел аңа төрмәдә утырырга туры килә. Баштарак әле баланы күкрәк белән ашытканда ул кыз үзе белән була. Соңрак инде үсәтешкәч бер яшь тулгач монда күпмедәндер аны алып балалар йортына бирәләр. Күпмедер ара инде алар бер-берсен күрмәш. Инде чыккач 49 елны азат иттеләр. Шулай язган балалар йортына килгән, ләкин кызны миңа күрсәтмәделәр. Ул вакытта бала авырып ята торган булган. Соңрак инде тагын бар килгәндә ул балалар йортында булмаган. Менә шул вакыттан бирле аның турында бернәрсә дә белмим дип язган. Бу 49 елда булган. Аның хәзер фамилиясе дә, әгәр инде аны кызлык калганнар икән, аның фамилиясе дә, исеме дә, әтисенең исеме дә үзгәртелгән булган икән шулай бит. Бу турыда ул кыз үзе белсә, туганнары сөйләп инде шулай гына белергә мөмкин. Ул үзе белмәскә дә мөмкин. Әгәр дә әти-әнисе 2 яшьлек бала ул вакытта ул үзе хәтерләми. Әгәр инде туганнары аңа сөйләп, син шундый шундый хәл булды дип инде шулай гына белергә мөмкин. Тагын бер тапкыр әйтеп үтәм, менә ул туганда инде Султанова Зинфире Тимербаевна булган. Ул кыз 46 елгы тууы белән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тагын бер тапкыр әйтәбез, Илфан Хазиева үзенең 1946 елда туган кызын эзли. Аның тугач кушылган исеме Султанова Зинфире Тимербай кызы булган. Әйкінші хатыбыз Абдулин Мәжит белән Абдулина Розаны эзләүче оныгы Абдулин Вадим Вазихулы турында. Илгизе Шарафетдинов дәвам итә.
Менә тагын бер хатта оныгы эзли үзенең әбисе белән бабасын. Ул инде белә түке фамилия белән исемнәрен генә. Абдулин Мәжит һәм Роза. Абдиллин дип тә язган, Абдуллин дип тә язган. Ну, мин уйлавымча Абдуллин үзенең фамилиясе ник дигәндә тоже шулай ук Абдуллин. Язучы Абдуллин Вадим Вазихович. Язган мин кичкене чагында деген минем әтием Абдуллин Вазих Мазитович ул үзе 62 елгы әтисе бу баланың. Владивосток шәһәрендә үлде деген. Аны монда Казанга кайтарып күмделәр дип яза инде. Әбием Роза белән бабам мәҗит инде кайдар Казан тирәсендә яшиләр дип инде язган. Ул инде менә хәзерге вакытта үзенең туганнарын эзли. Әбисе белән бабасын. Әйе.
Кайсы шәһәрдә яши?
Хәтта Владивостокта хәзерге вакытта аның адресы программада саклана. Бунда түгел.
Бу хатны Юнусов Илгиз Рахматулла улы үзенең туганнарын Юнусов Феликс белән Юнусова Людмиланы эзләү турында язган. Илгиз Шәрәфетдиновны тыңлыйбыз.
Яза Юнусов Илгиз Рахматуллович. Ул үзенең бер туганнарын Юнусов Феликс Рахматуллович и Юнусова Людмила Рахматулловна. Кыз туганы белән ир туганы Людмила 55 елгы, Феликс 57 елгы туулары белән. Язуынча менә Людмила аның Юнусова кыз фамилиясе инде. Хәзерге вакытта фамилиясе башка. Яшәве Россиядә тәсе кайсы өлкәдә яшәргә мөмкин дип инде. Ә менә Феликсны ул Казаннан нигәдер эзли. Хәзерге бүгенге көндә менә минем белүемчә Казанда андый кеше юк. Ну, Татарстанда яшәргә мөмкин шулай ук. Юнусов Феликс Рахматуллович 57 елгы. Монда инде хәзер булырак аларның әти-әниләре аерылышкач төрле якларга китәләр балалар. Инде ул кичкенә балалар булмый, димәк, ул вакытта алар шуннан соң аларның бер-берсе белән аралары үзеле. Менә инде хәзер инде хәзерге көндә менә ул инде үзенең апасы белән абыйсыдыр бәлки, алар нәзле инде.
Бик якын үзләренең апаларын, абыйларын.
Менә бик аяныч, андый хәлләр карышында бик күп бит. Югалулар, ара үзелү, семьяда төрле хәлләр була. Семья таркалу аркасында да аннан соң кешеләр соңрак уйлый башлыйлар. Үзләренең тамырлары турында, туганнары турында, бер-берсен алар якыннарын, әгәр аралары ниндидер сәбәпләр аркасында эзелгән икән, эзләсеннәр, беркайчан да өметләрен эзмәсеннәр. Эзләгәннәр табыла.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 2007 елның сентябреннән башлап алып барган «Югалсам да көтсе мине» тапшыруларыбызның саны инде 30-га җиткән. Киләсе елдагы тапшыруларыбызны без 31-нче саннан башларбыз. Языгыз, югалган туганнарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Жер жиынтығы шығарған Оғысу башқаруында ұлы елінің тұзағын жырып ешіптік. Дотарша эстрада һәм заманча технологиялар турында алдагы берәүз сәхифәсе фикер алышырга чакырачак. Интернетта татарча һәм башкортча сәхифәләр саны арта бара. Әйтик, Казанда татарча бер сайт ясау гадәттә 50 мең сум тора икән. Шул ук вакытта аны 10 мең сумга яки хәтта бушлай да ясап бирүчеләр бар. Интернет сәхифәләр ясаучыга акча алу теләге генә түгел, рухи ләззәт, канәгатьләнү алу теләге дә тәрбияш бирә икән. Казаннан Гамил Нур, сәхифәләр ясаучы Илдар Хасанов белән интернетның татар өлешендәге бәяләр турында сөйләште.
Бүгінгі пәрәуіз тапшыруында біз белгілі татар интернетшісі, татар йолдызларына сайтлар ясаушы Илдар Хүсәйіновны шақырдық. Біз Башқұртстан һәм Уфа татарлары деген түшінчегә жауап ізләгән едік. Һәм шунда бір үштан Башқұртстаннан шыққан Хәния Фәрхинің сайт ашылуы турында хәбәр итеп алған едік. Илдар, хәлләрең ничек, нинди яңалыклар белән яшисең? Хәния Фәрхи сайтыннан соң тагын нинди сайтлар ясадың?
Рәхмәт, сайтлар күп, әлегә 11.
Әйтик,
haniyafarhi.ru, gulnaratimirjanova.ru.
Адресы gulnara.timirshanova.ru.
Шуннан танлыклы модельер Илар Шайхига ясаган идем. Адресы positiv.in/elara.
positiv.ru, кыйыксызык һәм elara.
Шуннан татарларстан.
татарларстан.народ.ru. Бу сайт белән инде безнең тыңлаучылар танышып та узганнар иде. Аның хәлләре ничек? Народ.ру-да, ягъни бушка урнаштырган сайт сине ялыктырмадымы? Күпләр сайтларын башлыйлар да ташлыйлар. Синең шундый хис килгәне юкмы?
Сайт эшләргә вакыт күп кирәк, ләкин бу сайтны мин тагын да яхшы ятта шакмын, эшлимен. Әлегә икенче проект белән эшлим. Шуңа күрә башка сайтларны туктатып тордым. Зур проектымны интернетка ачкач, яңадан эшләячәкмен.
Илдар, синең шулай ук вакыт Евровидение бәйгесендә Россия буенча катнашкан асыл яр җырчысына да адресың бар иде бит инде. Тыңлаучылар хәтерлидер мөгаен positiv.asılyar адресы белән. Шулай ук башка татар җырчыларыннан тагын кемнәргә сайтлар ясадың?
Хәзер күп җырчылар үзләренең сайтларын эшләргә шакырганнар, мәсәлән, Казан егетләре.
Тукта, без Казан егетләренә кирип шәйгәләй дә. Әйдә, алайса, менә синең Казан сызык егетләре.ру сайтына керәбез. Моны син ясадыңмы?
Юк, икенче кеше ясаган. Ләкин
ташланган булган, хәзер инде син аны кабат яхшыртып торасың, тулыландырып, әйме?
Әйе.
Казан сызык егетләре.ру. Кирдек, монда бик кызыклы бүлекләр бар. Фото фанатлар өчен кичкенә генә тарихлары. Тагын нинди проектларың бар?
Әлегә татар эстрада энциклопедиясын эшлим. Бу минем иң соңгы проектым. Тиздән интернетка чыгачак инде.
Аның адресы нинди булачак?
Әлегә әйтә алмыйм, чөнки ул недоделанный әле. Ну башта интернетта мега ачам аны. Соңыннан инде китап кебек чыгарырга дип уйлыйм. Шунда җырчыларның биографиялары, фото сурәтләре, җырлары, җырларның текстлары булачак. Әлегә 30 лап артист бар. Яңа елдан соң күбрәк булачак инде. Бу информация журналистларга да, миломаннарга да, поклонникларга да файдалы булыр.
Синең тагын артистларга ясаган сайтлардан берсе бу Триюга адресы
zulayla.ru.
zulayla.ru сайты.
Мин аны үзем башлап җибәрмәдем, мин аны тутырып торам, яңа информация кертәм.
Шулай ук синең сайтларыннан берсе kguki.ukoz.ru һәм sharyq.ukoz.ru, tatgimnaziya.narod.ru. Бу сайтлар бушка бирелә торган доменнарда утыралар. Бу синең җаның өчен эшләнгәндер инде мөгаен, моңарга акча түләүче бармы?
Юк, бу минем хоббием. Мин аны үзем өчен, студентлар өчен, күңел өчен инде ачтым. Кешеләр аралашыр өчен, бер-берсе белән яңа информация белер өчен, алар иҗтимагый тормышта активрак булсыннар өчен. Платный хостинг башта ашырга акча керек. Мин студент кеше инде, акча аз инде. Шуңа күрә бесплатный хостингта ашырга туры килде.
Сиңа кайберәүләр әйтмиләрме? Бушка эшләп утырасың. Нәрсә кирәк инде бу сайт? Әнә бар, бильярд, су, хоккей уйна, фитнеска җир дип мәсәлән.
Аллаһ тагала, Аллаһка шөкер. Сәламәтлек бирде, вакыт кайчакта була. Буш бу минем хоббим. Шуңа күрә буш вакытта инде сайтлар эшлим. Ул миңа рухи канагатьлек бирә.
Бушлай хоббиштен бераз гына коммерцияга якынлашы, сайтлар реклама вазифасында үти. Түләргә мөмкинлекләре дә бар. Тикшереп узый галимына татар кешесенә, татар сайтларына сайтны коммерцияле нигездә ачып буламы? Вебмастерлар әз генә булса да Казанда акчашлый аламы, юкмы? Ничек уйлыйсың?
Әлбәттә була. Хәзер сайтлар ачу җырчылар арасында модага килде. Бу моданы мин ачтым дип исәплим. Вебмастер әлбәттә акча эшли ала. Главное белем кирәк сайтлар эшләргә.
Хатлар килде синең өчен. Укка тизрәк аппагым. Укымасаң хатларыңны чыгарып атам.
Бер вебмастер фирмамы, җырчымы, галиммы бер кешегә сайт ача. Аны нинди чыгымнар көтә һәм нинди төшемнәр көтә? Вебмастерга күпме акча түләргә тиеш? Вебмастердан тыш дизайнерга, язучыга түләргә тиешме, редакторга түләргә тиешме?
Мин мәсәлән, барысын да үзем эшлим, дизайнны да, информация белән туландыру да, шуңа күрә обработка фотосурәтләрне дә үзем эшкәртәм. Әлегә махсус фирмалар, сайт эшләүче фирмалар бер сайтка 50 000 ала, сыйфатына кара бәсе артырга мөмкин. Минем коллегалар, дусларым, мәсәлән, 10, 15, 20, 30 000 алалар.
Мәсәлән, бик якын дустыгыз булса, әйтик, туганыңга булса, аның бәсе түбәнрәк буладыр инде мәгайне, әйме?
Әйе.
Яхшы, менә хәзер сайт өчен әйтик, кемдер 25 мең, кемдер фирма өчен 50 мең түләп сайтны ясатты. Аны илеп куяр өчен нинди тагын чыгымнар була бу сайт ясату шикшегә?
Сайт өчен площадка кирәк интернетта. Хостинг бәясе төрле җирдә төрлечә. Мәсәлән, минем сайтларга хостинг ачу өчен 3 мең кирәк, домен өчен 1 елга 600 сум.
Вебмастерлар арасында конкуренция ни кадәр?
Конкуренция бик аз, чөнки сайт эшли белә торган кешеләр бик аз.
Синең өстенлегең нәрсәдә? Нинди ноу-хаулар, үзенчәлекләр тәкъдим итәсең? Клиентларыңны нәрсә белән яулыйсың?
Һәрбер клиентка аерым мөнәсәбәт була. Үзем дизайн эшлим, матур. Текстларны да үзем язам. Тиздән төрле конкурслар сайтларда булачак. Конкурслар өчен җигүчеләргә төрле-төрле бүләкләр булачак. Тагын да мин җырларга, моңга бик гашыкмын. Шуңа күрә тамашачыларга, поклонникларга җырчылар белән аралашу мөмкинлеген бирәм.
Синең сайтларың аша популяр тансык җырларны яздырып алырга буламы?
Әлбәттә, бушка да, мәсәлән, khaniyafarhi.ru, gulnaratimirjanova.ru, qazanyigitlari.ru. Шул сайтларда бик күп җырлар бар, тулы альбомнар.
Вебмастерлар һәм татар сайтлары кулланучыларның күңеле булсын дип төрле мөмкинлекләрне бирә. Тик кызганычка каршы вебмастерлар теләгән күләмдә кулланучыларына алар сайтларына кермиләр. Алар теләгәннән кулланучыларның саны азрак. Шулай да алар иҗтиһат итәләр, тырышалар, эшлиләр. Татар сайтларының хуҗалары белән сез 2008 елны Пәрәвез тапшыруында шактый очраштыгыз. Аларны кабатлап искә алырга теләсәгез, azatlik.org адресы белән безнең сайтыбызга керегез һәм шәлек кемнәр бүлегендә Пәрәвез дигән төймәгә басып карый аласыз. 2008 елдагы соңгы Пәрәвез тапшыруын исә без Илдар Хөсәйновның телефонында кулланыла торган, татарга да башкортка да уртак булган Хания Фәрхинең кышкы карлар турындагы рингтоны белән тәмамлыйбыз. 2009 елда да әнә шулай заман шашылтыраулар, әңгәмәләр, эшләр, гамәлләр кылырга язсын.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруын ярты сәгатьтән дәвам иттерәчәк. Киләсе чыгарылышта кризис һәм юмор турында сөйләшергә чакырабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан аерылмагыз. Кыска дулкында шушы ук урында ярты сәгатьтән Казан вакыты белән кичке 8-дә очрашырбыз.